habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina oo bisha Febraayana ee tahay 15 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 telefoonada gacanta iyo boga v o a somali.com idaacadda habeenimana waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan amniga magaalada Kismaayo.
Horta qaraxyadu waa kala nooc qarax, waa qarax caadi ah oo nimanku ay ku talagalaan inay intay fursad u helaan ay meesha ka fuliyaan. Qaraxna waa qarax macmal ah oo gacan ku sameeyo dadka lagu argagixinayo. Qarax caadi ah weli ma soo dhicin. Gaariga dugsiga agtiisa qaraxu lalee ku dhacay waxba ma gaarin, cid wax kuma noqonin.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo magacaabo xubno ka mid noqonaya guddiga doorashada ee maamulkiisa.
Si aad la socotaan, guddiga doorashooyinka Puntland wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood, madaxweynuhu wuxuu soo magacaabaa 5, ra'iisul baarlamaanku wuxuu soo magacaabaa 4, halkaana maanta waxaan ku soo gudbinay 5 xubnood ee madaxweynuhu magacaabayay iyo xogayihii guud ee guddiga.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Duqayn dhinaca cirka ah oo ka dhacday dalka Suuriya ayaa waxaa ku burburay dhakhtar ay maamusho hay-adda MSF, waxaana ku dhintay ugu yaraan 7 qof. Hay-adda MSF ama dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in dhakhtarkan uu ku yaalay deegaanka Macaratu Nucmaan, waxaana ay hay-addu xustay in 4 gantaal lala beegsaday. 8 ka mid ah shaqaalihii dhakhtarka ayaa la leeyahay ilaa iminka, sida ay tilmaantay hay-adda dhakhtarkaasi maamulaysay ee MSF. Isbitaalkan ayaa waxaa yaalay 30 sariirood, waxaana ka shaqeynayay 45 qof. Hay-addu ma sheegin cidda weerarkan cirka ah fulisay, hase ahaatee hay-ad kale oo ka shaqeysa xuquuqda aadamaha islamarkaana u kurgasha arrimaha dagaalka Suuriya oo xarunteedu ay tahay London ayaa sheegtay in diyaaraddu ay ahaayeen diyaaradaha duqeynta fuliya kuwa ay leeyihiin ciidamada cirka ee Ruushka.
Caawiye aad ugu dhow madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu rajo weyn yahay in wadahadalla toosa uu dhex mari doono dowladda iyo ururka Taliban ka hor dhamaadka bishan, iyadoo aysan jirin wax shuruuda oo labada dhinaca. Dadaallo ayaa socdo ku aadan in la shaaciyo goobta uu kulankaasi ka dhici doono. Wareysi gaara oo v o a da siiyey danjiraha Afghanistan ayaa dhowaantan loo magacaabay Pakistan. Cumar Zakhwila ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inay kala shaqeynayaan doorkooda wanaagsan ee Pakistan ay ku leedahay wadahadalladaasi nabadeed inay hirgalaan.
Booliska dalka Uganda ayaa saacado kooban xabsiga u taxaabay hogaamiyaha mucaaradka Uganda Kizza Besigye oo u tartamaya xilka madaxnimada Uganda. Goobjoogayaal ayaa sheegay in booliisku ay qiiqa dadka ka ilmeysiiya ku furtay isku soo bax ay lahaayeen taageerayaasha Besigye, kuwaasi oo isku soo baxay meel ka mid a caasimada Kampala. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa sanadihii lasoo dhaafay marar badan la xidhay isaga oo hogaaminaya bannaanbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Yoweri Museveni. Doorashooyinka guud ee dalka Uganda ayaa lagu wadaa in Khamiista loo dareero, taasi oo lagu soo dooranayo madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka iyo weliba xubnaha golayaasha deegaanka ee dalkaasi. Madaxweyne Museveni ayaa 1986-kii hayay xilka madaxtinimada ee dalka Uganda.
Meedka xaakimkii 79 jirka ahaa ee ka tirsanaa maxkamadda sare ee dalka Mareykanka Antonin Scalia ayaa loo soo qaadayaa gobolka Virginia iyadoo laga keenayo Texas, oo ah halkii uu si lama filaana ugu geeriyooday sabtidii hore. Scalia oo isagu dalkan u shaqeynayay qaybta maxkamadda sare ama cadaaladda ugu sarreysa muddo 30 sano ku dhowaada, waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa nin si xoogan ugu ololeeya macnaha uu ka dhigan yahay dastuurka dalkan Mareykanka ee 230 jirsada iyo mabaadiida ku qoran. Laakiinse dooda siyaasadeed ku saleysan cidda bedelaysa ayaa weli socota, iyadoo ay ku soo beegmaysa geeridiisa sanadkii ugu dambeeyey ee xafiiska uu ka sii baxayo madaxweynaha talada haya ee dalkan Mareykanka ee Barack Obama, iyadoo sidoo kalena ay socdaan olole doorasho aad u kulul oo dhinacyada xisbiyada u dhexeysa musharaxiintooda.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. saraakiisha ciidamada ammaanka ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen ammaanka guud ee magaalada Kismaayo kadib qarax miino oo sabtidii ciidamada Burundi ee ka tirsan AMISOM ee ku sugan magaalada Kismaayo lala eegtay. ciidamada booliska ee maamulka Jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeeyey xaafadaha magaaladaasi ka waday howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Kismaayo. taliyaha ciidamada booliska Jubbaland, Cornel Gabowe Xasan Barre, ayaa xaaladda ammaanka ee magaalada Kismaayo waxa uga warramay wariyaha v o a da Khadar Maxamuud Xareed.
magaalada Kismaayo amnigeedu waa boqolkiiba boqol uu sugan yahay. waxaa si buuxda oo weliba aan ku faahfaahinayo amnigeedu uu u sugan yahay. waxaa sugay ciidamada amniga oo iskaashanaya waa kuwa booliska iyo nabad sugidda. dhammaanba magaalada amnigeeda waa wax la dareemayo, shacabka ay dareemayaan, ciddae martay ee timaada ay dareemayso, cid walba oo xataa Soomaaliya joogta oo ka waraysa Jubbaland ay dareemayso weeye nabadgelyadeedu.
taliye, maadaama aad tiri amniga magaalada waa boqolkiiba boqol, laakiin mararka qaar waxaa jira dhacdooyin ka dhaca magaalada.
horta dhacdooyin way dhici oo dhacdooyinka dee hadda daraad oo kale mid adeer aanu ahaa Maraykanka lagu dilay wax dilayna ilaa hadda waa la garan laaya. waa ninkii adduunka ugu weynaa ninka meeshiisa wax lagu dilayo. annagoo weliba hadda cusub oo dadaalayna oo maxaan ku idhaahday weliba dowlad cusub oo horumar inaan gaarno rabna, hadda marmar wax way dhacayaan Kismaayo, laakiin waxa marmarkaas oo weliba aan buurnayn, laakiin ma jiraan wax hadda la dhihi karo waa waxa ka dhaca Kismaayo lama dhihi karo. sideedaba
ciidamada Burundi maalmo ka hor qarax ayaa lagula eegtay xaafadda Viafmadow. waxaa kaloo sii jiray in dugsigii nawaaxiga dugsiga tababarada booliska iyaguna qarax la geliyey. sidee marka magaalada uga holgasha?
horta qaraxyadu waa kala nooc, qarax caadi ah oo nimanku ay ku talagalaan inay intay fursad u helaan ay meesha ka fuliyaan. qaraxna waa qarax macmalaho gacan ku samayso dadka lagu argagixinayo. qarax caadi ah weli ma soo dhicin. gaariga dugsiga agtiisa qarxu laleh ku dhacay waxba ma gaarin, cidi wax kuma noqonin. waxaan iska qarxay oo aan dhihi karo ma ahayn baan dhihi karaa. tan Burundiga lala beegsadana iyadana maxaan ku dhahday cid wax ku gaadhay ma laha. waa wax shacabka lagu argagixinayo mooyaane ma aha qaraxyo saas ma aha.
ka waran wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada booliska iyo shacabka ku nool magaalada Kismaayo.
boqolkiiba boqol shacabka Jubbaland iyo ciidamada boolisku waxaa ka dhexeeya xidhiid wanaagsan, waxaa ka dhexeeya wada shaqayn wanaagsan, waxaa ka dhexeeya wadajoog fiican, waxaa ka dhexeeya xiriirka cadowga oo maxaan ku dhahday oo ay mid ka yihiin, waxaa ka dhexeeya isdhexgalka bulshada iyo booliska. waa isdhexgaleen, waa wada shaqaynta, qaabkan wada shaqayn lahayna waa laamahan u samaynay xaafadaha iyo maxaan ku dhahay rueg la shaqeeya jira dadka shacabka oo qaabka cadowga, qaabka nabadgelyada, qaabka shacabka laftiisa in la kala celiya loo baahan yahay. si kasta waa wada shaqayntooda waa boqolkiiba boqol.
ma samaysaan marka oo booliska shacabku ma dhexgalaa oo wixii dhib oo shacabku ay qabaan ma ka warhaysaan?
nacam ha waxaan ka warqabnaa dhammaan shacabku wuxuu qabo xaafadaha. hadday biyola-aan jirto, hadday wasakh jirto oo nadaafad la-aan ay jirto, hadday maxaan ku dhahay baahi ay jirto, hadday kaamam jiraan, intaba waan la soconaa.
taliyaha ciidamada booliska Jubbaland, Cornel Gaboobe Xasan Barre, oo magaalada Kismaayo ugu warramayey Khadar Maxamuud Xareed. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa magacaabay guddi ku meel gaar ah oo doorashooyinka Puntland qaybtii ugu horreysay si wadaya xilli siyaasadda Puntland ay ku sugan yihiin in ay hirgeliyo nidaamka asxaabta badan. Nuux Muuse Barjaab ayaa warbixintan kasoo diray Garoowe.
qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland galabta ayaa lagu shaaciyey guddiga doorashooyinka Puntland, gaar ahaan shanta xubin iyo xogaynta oo alaaba madaxweynaha Puntland uu magacaabo. afhayeenka madaxtooyada Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal ayaa sheegay in maanta ay soo saareen guddigii doorashada si loo furo waddadii dimuqraadiyadda Puntland mar kale.
waxaa la magacaabay xubnaha guddiga doorashada Puntland: kow, Cabdulaahi Cali Nuur; labo, Maxamed Cabdille Faarax; saddex, Naciimo Cabdiraxmaan Guuleed; afar, Axmed Maxamed Cali; shan, Maxamuud Soofe حسن إيو حكيها قدقة أو أه محمد سعيد عمر حكينت قدقة
منك برلمانكا يلا قصوك يا دمستيركا قدقة ونقونا يستغال حمناط
سي الله سعطان قدقة دور شوك بنتلا وحكاكو بين يستغال حمناط مدحوين وحصوما عبا شن فيس البرلمانك وحصوما عبا أفر هل كان مانتو حكسو قد بنا شن تحمناط مدحوين ومقعابي يي حكيه قدقة
magacaabistan ayaa maanay saaxiibada dadka ku dhaqan Puntland ay sugeeyeen in marka la aanba qaado nidaamka caasaabta iyo doorashooyinka madaxa banaann Muuxmo Sabirjeed VOA Garowe
waaxda socdaalka ee dalka Sweden ayaa beenisay in nin Soomaali ah oo bishii January geystay fal dil ah ay da'diisu tahay 15 jir ninkan oo dacwadiisu ay ka socoto magaalada Gothenburg oo uu ku dilay gabad 22 jir ah oo ka shaqeynaysay xero qaxooti ayaa waxa la ogaaday in da'diisu ay tahay 18 sano isla markaana uu dalkaasi ku muuntaysan karo xabsi daa'in hadaba wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Haaji Abdulwali ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Ikraan Cali Kaar oo ah saxafiyad ku nool magaalada Gothenburg ee dalka Sweden
aan aad iyo aad Ridwaan gabadhan waxa la oran jiray Alexander Mashar waxay tahay gabar waddanka ku dhalatay ku kortay meeshaas ayayna ka shaqeynaysay bartamihii bishii January ee soo dhaafnay ayaa wiilkan dhalinyarada Soomaaliga ahi oo midii wata asagay wiilkan oo sida warkay sheegeen dagaal ku dhaxmaray xarunta dhexdeeda gabadha warkeedu waxay ka naciinaysay labadaas wiil Nasiib Xumun ayada ayaa markii dambe ee mujada uu warka kaga dhuftay
dacwada dabcan way bilaabatay waxana soo baxaya in la leeyahay da'diisu way ka weyntahay 15 sano jir oo waxa suuragal ah inuu 18 sano jir ama uu ka weyn yahay taasna waxay sabab u noqon kartaa inuu xabsi daa'in oo mutaysta maadaama uu dil geystay arrimahaas maxaad kala socotaa
Ridwaan waa sida uu sheegtay horta wiilkan dhalinyarada ahi waa wiil Soomaaliya waxaana da'diisu ay ahayd markii uu magaaladoonka codsanayay in uu 15 sano laakiin laanta socdaalka waddanka ay qoysiga qaabisho waxay sheegtay in da'diisu aanu ka yareyn 18 sano oo halkii markii hore asagu dhashay ama da'd uu qornay bay ahayd inuu dhashay sanadkii 2000 marka waxa ay way taagan yihiin ma aha nin da'd uu sheegtay jira waa uu ka weeyay asaga hadda haatan baaritaan xagga caafimaadka ayaa ku socda oo waxa loo gudbiyay dadka xanuunada maskaxda qaba oo halkaas ayaa hadda baaritaankii loo gudbiyay mana uu soo baxay wax natiijo laakiin iyagu waxay isku raacsiyeen intooda badan inaanu ahayn qof caafimaad qaba marka uu falkaas geysanayay
waa gartay maxay arrintan marka saameyna oo ay ku yeelan kartaa dadka magangelya doonka ah ee dalkaasi kusoo kordhayay muddooyinka ugu dambeeya waxaan la soconaa in ku dhawaad 160,000 oo qaxooti ah dalkaas ay soo gaadheen marka se looga arkaa dalka Sweden dhacdooyinka noocan oo kala saameyn sama ku yeelanayaan dadka qaxootiga
dabcan Ridwaan horta wiilkan dacwada soo wiil way socotaa dacwada xireelee wuxuu codsaday in bishan 25-keeda marka dib loo furo ciqaabtan halkeeda ay ka socoto tali inta go'aan laga gaarayo laakiin dacdooyinkan haddartan waxa uu culays weyn marka uu ku keenayaa dadkii magaaladoonka ahaa ee waddanka kusoo qulqulay oo haddaba qaarkood la jiidatiyay xiriyo qaxooti oo waddanka Sweden weligeedba ka dhicnin jeedooyin loo dhiso meel xilligan qabow lagu jiro marka waxaan fahmi kartaa culays aad u fara badan inuu arrintan uu ku keenay ayna badatay maalintan dadkan kaliya socodka oo nafirkooda dhibaatooyinka ay geysanayaan maalinba waxaad maqlaysaa dhibaatooyin bay geysteen maalinba waxaad maqlaysaa nafirkooda culays baa saaran oo waxa aad loo guba xiriiraha qaxootiga hadda lagu hayo iyo guryaha ku galgaarka la dajiyo ayaa wax aad loo qabsiga dab si aanay meeshaba u sii deganaanba marka culayska xataa qaxootigu saaran ma aha mid aad u sahlan Ridwaanow
dadka soomaalida gaar ahaan ee ku nool Gothenburg oo kale oo adigu aad ka mid tahay ama guud ahaan dalka Sweden dhacdooyinka noocan oo kale ah say u arkaan iyaga saameyn gaar ama ku yeelatay
kama duwana runtii dhacdooyinka kale sida gaarka ah u dhaco laakiin tan iyaga hadda naxdinta ku ayaa waxay tahay ninka falkan geystay inuu yahay nin Soomaaliya marka marba dad Soomaali tahay adigu culayskaagu iyo sumcaddu lagaasii dilaa waa halkeedii waxaan hadda ridwaan kuugu dayaa sanadkii hore dabeey qadiisi waxaan saas oo kale u dukaan laga adeegto ma taqaana dowladka magaalada Stockholm ee wiil elektriyana waxa uu ku diray gabar Swedish oo mindi uu ku diray marka ninkastoo madow iyo qof kastoo dhibaato geysta waa fahmi kartaa culayska ay leedahay iyo sida farta loogu tilmaamayo dadka ajnabiga ah
Ikraan Cali Kaar oo ah saxafiyad ku nool dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu wareemisay wariyaha VOA-da Ridwaan Haaji Abdulwali oo ku sugan studio VOA-da ee magaalada London halkaad ka dhigaysanaysaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA
magaalada Djibouti ee jamhuuriyadda dalka Djibouti waxaa maanta ka furmay shir weynihii labaad ee midowga baarlamaanka Afrika ee leegaga hadlayo wax ka qabashada dhibaatooyinka tahriibka. Munaasabadan oo lagu qabtay xarunta baarlamaanka Djibouti ayaa waxaa ka soo qayb galay 15 dal oo ka kala yimid daafaha qaarada Afrika dadkooda iyadoo aynan ka soo qayb gelin xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. An ku celiya halkaas 15 wakiilo dalal oo ka kala yimid daafaha qaarada Afrika iyadoo aanayn ka soo qayb gelin xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad u tahriibaan. Hadaba Maxamed Yuusuf Qumane oo ka mid ah xildhibaanada Djibouti ayaa wariyaha VOA-da ee Djibouti Ridwaan oo Ramadaan Muuse uga waramay nuxurka dhibta ee shirkan loo qabtay.
Horta shirkan waxa maaragtay isugu yimiday union parlementaire wax leeyahay oo midowga Afrika xildhibaanadooda maaragtay halkan isugu yimiday Djibouti isugu yimiday oo ku shiraya laba cisho oo ka hadli doona saameynta ay ku leedahay tahriibku dhaqaalaha wadamada Afrika oo iyo dhibaatooyinka haysta dadkan wuxuu ahaa tahriibaya si maaragtay si xaqoqaysaankooga iyo wuxuu ahaa xeerarkooga loo ilaalin lahaa buu ujeedada maaragtay fadhigan Djibouti laga hadlayo uu yahay. Marka saameynta uu ku yeelanayo dhaqaalaha wadanada Afrika waxaa aragnaa dadkii inay maaragtay Afrika ay rabaan inay ka wada baxaan amba adduunada maaragtay taayaha daran amba taayaha hooseeso inay ka baxayaan wadanadoodii ay tagayaan wadano maaragtay wuxuu ahaa amba Yurubta amba Mareykanka amba Aasiya wada baxaya. Marka waxaan
ayra adoorali aadan ka dhaxgalo xildhibaanada shiray isku yimaadaan ee ku kulmaan xildhibaanada Afrikaanku maxay ka qaban karaan arrimaha taariikhiga?
Horta xildhibaanadu waxa uu ogaataa inay matalaan maaragtay wadan kastiba dadka ku nool dadkooga inay matalaan waxay dadbay matalaan dadkaasi maaragtay saameystooda dhibaatooyinkooga hagaagooga maaragtay bay u shaqeeyaan xildhibaanadu. Marka dhibaatooyinka wadanka soo Afrika haysata ka haysata gaar ahaan barakaca amba maaragtay qaxa dadku ay qaxayaan in de aan ogaano halkay taagan tahay dhibaatooyinka ku haysta dadka ay arkaan inay noo sheegayaan amba inaan maaragtay aan ka wala sheekaysano oo u doondoono sidii maaragtay loo daweyn lahaa amba si maaragtay dhibaatooyinka laga kasoo baxa si maaragtay lagu doodoon lahaa dawo amba maaragtay xeerarkooga loo adkeyn lahaa. Imika waxaad aragtaa dadka barakacaya amba dadka maaragtay qaxaya in ay maaragtay ay dhibaatooyin badan ay ku qabaan dhoofkaas ay dhoofayaan iyagoo lugaynaya iyagoo dhibaatoonaya iyagoo markab raacaya iyagoo maaragtay doon la dumayso. Markaas si maaragtay lagu gudbi lahaa si kalo qayaxan oo dariiq leh oo xeerar lena ay maaragtay aan u sameyn lahayn wadanada kale ee Yurubna aan maaragtay kula sheekaysan lahayn aan baad wadamada maaragtay horumaray si maaragtay xeerar aan u sameyn lahayn iyo wadiifad maaragtay buuxda ay u heli lahayeen dadka muxuu ahaa qaxaya. Midda kale waxa su'aasha kale taalan waxa weeyaan horumarka saameystu ku leeyahay barakacan maxay tahay in maaragtay laga gudbo amba maaragtay in maaragtay la helo dhaqaale la kobciyo sidii dhaqaalaha wadanka dadku ay ka baxayaan loo kobcin lahaana iyaduna waxa weeyii waa dariiq kale in la hagaajiyo la xoojiyo waayo waxa weeyaan dadkani amba waxay ka dhaqaale ka soo baxsanayaan amba waxay ka baxsanayaan dhaqaale dariiq ka baxsanayaan amba waxay ka baxsanayaan nolol bay raadinayaan noloshooda ba halka wadankay joogan ba hadii lagu geeyo in wadamada la xoojiyo dhaqaalahooga xeerarkooga in la xoojiyo nabasug ninkooga in la xoojiyo si nin kastaba wadankiisa uu aamini karo si nin kastaba wadankiisa wax uu ka sameysan karo uu aayana uga yeelan karo wadankiisa gudihiisa.
Maxamed Yuusuf Qumane oo ka mid ah xildhibaanada Djibouti ayuu kaasi ahaa wuxuuna u waramay wariyahayaga dalkaasi Djibouti Ramadaan Muuse.
halka dulidigisa nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa doonaya isbeddel in lagu sameeyo hoggaanka Mareykanka ee gobolka Asia ee kulaalaha badda Pacifica, waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay ee uu Mareykanku sidaasi yeelo muddo sannado badan ah. Madaxweyne Obama ayaa arrintaasi kaga dhawaaqay ama kaga dhawaaqi doona shir madaxeedka dalalka toddobada ah ee ku bahoobay ururka ASEAN ee uu ku martigelinayo gobolka California. Wariyaha V O eda Mari Ali Salinas ayaa warbixintan soo dirtay, waxaa inoo soo koobaya wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan.
ajendaha shirka ka dhacaya goobtan quruxda badan ayaa ah mid aan sidaasi rasmi u sii ahayn. Hase yeeshee hoggaamiyasha ayaa ka doodi doona qodobo xasaasi ah oo dibadhaad u ah dheelitirka istaraatiijiga ah ee Mareykanka uu ka sameynayo gobolka Asia Pacific. Mareykanka ayaa u arka kulug lahaanshihiisa dalalka ku buhobay ururka ASEAN inuu muhiim u yahay mustaqbalkiisa amniga iyo ka dhaqaale. Gobolka Koonfur Bari Asia ayaa maraya xilli dhaqaaluhu aad u korayo iyo xilli ay xiisaduhu samada isku shareerayaan. Taasina waa to Obama uu madaxda dalalkaasi ugu boorinayo inay qaataan xeerar iyo mabaadi hubaal ka dhigaya in dal walba uu danihiisa u raacdo si sharciga ku dhisan nabadina ay ku dheehan tahay. Daniel Russell waa kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha gobolka Bariga Asia iyo Pacifica.
In a cohesive ASEAN helps secure stability and growth that's built around
ASEAN oo midaysani waxay kaalin ka geysanaysaa ilaalinta amniga iyo korriinka, kaas oo ku dhisan danguud, qaynuuno iyo cadaalad. Waxay dalalka awoodda leh sida Mareykanka iyo kuwa kale u ogolaanayaan inay isu tanaasulaan sidii kuwa iskaashi ka dhexeeyaan ay u dhaqmaan. Waxay gobolka South East Asia ka hor joogsanayaan inuu noqdo meel xiisadii ka jirto amaba meelo ay dagaalo ka dhacaan, ayuu yidhi. Aqalka cad ayaa gobolkaasi ku sheegay inuu yahay wadnihii Asia Pacific. Ururka ASEAN waxa uu ku sheegay inuu yahay meel wacan oo lagu dhisi karo kaabayaal lagu xalliyo arrimo kala duwan. Hal arrin oo ah xiisadda ugu weyn dhalisa waa muranka xadka ee badda South China Sea. Baddaasina waa mid ka mid a marinada ugu isu socodka badan ee dunida. Kulanka ayaa sidoo kale lagaga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhinaca argagixisada, amniga internetka iyo isbeddelka cimilada. Saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Obama uu marti gelinayo shir madaxaadkani uu rajaynayo inuu sameeyo qorshe hawleed inta lagu guda jiro sanadkiisa ugu dambeeya xafiiska si uu u sameeyo isu dheelitir dheeraad ah oo ururka ASEAN la xiriira. Waxa uu rajaynayaa intani ay fariin u dirto maamulka mustaqbalka imanaya, fariintaas oo ah in dadaal sidan oo kale ah looga baahan yahay si loo hubiyo hoggaanka Mareykanka ee gobolkaasi 10 sano ee soo socda.
warbixintii wariyaha v o eda maria ali salinas waxaana inala socodsiinayo inoo soo koobay maxamed cabdi xasan sandheer, halkaad kala socoteenna waa v o a.
allah u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho qarax lagu dilay muxudiin maxamed xaaji ibraahim oo wasiir gaashaandhi kasoo noqday xukuumaddii nuur cadde, xildhibaanna kasoo ahaa baarlamaankii dowladdii cabdiqaasim, haatanna ahaa la taliye la shaqeeya baarlamaanka soomaaliya. Qaraxan oo la sheegay in gaarigiisa lagu soo xiray ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka isbitaalka Xanaano ee ku dhow isgooyska 4 kilomitir ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay nin odaya oo gaariga isaga la saarnaa. Haddaba wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa dilka marxuumkan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha xisbiga la magacaabay ee kulan Cabdulqaadir Maxamed Cusmaan. Cabdulqaadir, barnaamij
inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Maanta waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay marxuum muxidiin maxamed xaaji ibraahim, guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulan. Waxa uu ahaa jiray wasiirkii difaaca xilligii nuur cadde, waxaa kaloo soo ahay wasiir dowle xilligii cabdiqaasim iyo xildhibaan golaha shacabka ka tirsanaa carf. Wuxuu ahaay nin nabadda u taagan oo baryahan iyo maalmahan ku howlanaay nabadaynta gobolka shabeellada hoose. Runtii uu kasoo jeedo door weyn weyn ayuu ka qaatay. Wuxuu ahaa nin ku dhashay magaalada Muqdisho, waxaana uu aada isugu xiri jiray dadkii asxaabta ahay. Dalka ayuu ku joogay intii dhibaatadu ay socotay, intaasna nabadda iyo horumarka ayuu ka shaqeynayay. Miyaha
sharxaad waxaad iga siisaa haddii uu jiro in qarax lagu xiray ama qarax wadada dhinaceeda lagu aasay, waxa ilaa hadda aad maqasheen muxuu yahay?
Wax ka qarxeen ma naqaanaa anaga arrimahaas. Waxaa yaqaana ciidamada boolis ayaana baaritaanka rujiifa ayagaa sheegi doono waxa uu qarxay yahay, noocuu yahay, iyo sida loo xiray. Laakiin waxaa lagu dilay guddoomiyaha qarax ee garigiisa gaaray oo asaga gaaray uu sidaas u geeriyooday. Marka inta aan anaga hadda hayno, intaas waaye. Inta ka badan iyo say wax u jiraan iyo say wax u dhacaan waxaa gacanta ku hayo booliska Soomaaliya, iyagaana ka sugaynaa riboort inay naga siiyaan siday wax u dhaceen.
Marka
dadkii dembiilayaasha ahaayna gacanta ay ku soo dhigaan oo maxkamad la horgeeyo oo ay qaataan waxay mudan yihiin.
Marka weerarka xaguu ka dhacay, haddaad noo sheegto iyo saacadda weerarka uu dhacay?
Waxaa ahayday duhuradii xilligii ka horeeyay. Waxaan aniga joogay golaha baarlamaanka markii laysoo gaarsiiyey.
waxaa la keenay meeshiisa xarunta CID-da, kadibna waxaa la keenay cisbitaalka Madiina oo aan hadda ku sugannahay. Marka qarax xoogan oo dhinaca baabuurka uu ka waday ayaa haleelay gudoomiyaha. Dhinaca kale waxaa la saarnaa nin, waxaa la sheegay inuu gaawiciisa fudud yahay. Ninka la saarnaayo nin oday ahaa, sidaay sheegay.
Marka ninka odayga ahaa waa nin aan wax xil ahayn buu ahaa oo aan meelna ka tirsanayn, xisbigaaga kama uusan tirsanayn.
Kama tirsan nin oday ah oo qaraabo inuu gudoomiyaha la yahay aan filayo, sidaas ayay ahayd sida laygu sheegay.
Isaga
warka marka
isaga sabab xoog
ah Allah uu naxariisto jannadii fardowsan, Allah ka waraabiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisana iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan xubnaha xisbiga kulana, Allah sabr iyo iimaan ka siiyo.
Haddaan mar kale kugu celiyo aan ku weydiiyo, haddaad la socoto qaraxa magaalada Muqdisho waa weyntahay, xaggee buu ku qabsaday marxuumka dhintay?
Magaalada Muqdisho waxa eriyada number 4, eriyada number 4 waa qaraxa meesha ka dhacay. Marka sida ayaa lay sheegay eriyada number 4
waa tahay. Ma xarunta xisbiga u socday mise howlo gaar ah oo isaga iyo u gaar ah buu marka ku socday haddii la socoto?
Waxa uu joogay oo saaki aniga kaga tagay xarunta xisbiga oo qabanqaabadii shirweynii xafladii sanad guuradii kooba xisbiga ay ka socotay. Marka xarunta xisbiga markaan ka tagay kadib, gudoomiyaha meeshu aaday iyo tafaasiishaas ama faahfaahinteeda ma helin, laakiin eriyada uu xisbigu ku yaalana waaye eriyada number 4 oo wuxuu ku yaalaa wadada Kalex iyo wadada Makal Mukarama, meesha iska galaan. Marka isla eriyada xisbiga uu ka dhow yahayna waa faras magaalaha magaalada Muqdisho hadda, oo number 4 waa meel aad iyo aad muhiim u ah. Marka eriyadaas weeyaan sida laygu sheegay meesha uu qaraxu ka dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cusmaan Cabdulqaadir Barnaamij oo isagu ah gudoomiyaha xisbiga magac baxay kulan, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha yaga Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington.
Haddana dhegeystayaal, in kuwada nasano codkii fanaankii Siidi Cali Winka iyo heeskiisii Dabka Maan ku Dhaca.
habeen wanaagsan idinkiinba dhageystayaal. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da cidii ay seegaan barnaamijyada idaacadda ka baxaya dib waxay uga dhageysan karaan websaytkeena v o a somali.com. haatana qaybihii dambe idaacadda ayaynu soo gaarnay qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid iyo labo aan idiin akhrina iyagoo ku celisa.
Duqayn dhinacirka ah ayaa ka dhacday dalka Suuriya waxaana ku burburay dhaqtar ay maamusho hay'adda MSF waxaana ku dhintay ugu yaraan 7 qof. Hay'adda MSF ama dhaqaatiirtan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in dhaqtarkan uu ku yaalay deegaanka Macarata Nucmaan waxaana hay'addu ay xustay in 4 gantaal lala beegsaday. 8 ka mid ah shaqaalaha dhaqtarka ayaa la laayahay sida ay tilmaantay hay'adda dhaqtarkaasi maamusha. Hay'addu ma sheegin cidda weerarkan cirka fulisay hase yeeshee hay'ad kale oo ka shaqeysa xuquuqda aadamaha. Saldhigeeduna iyo dalka Britain ayaa sheegtay in duqayn tani ay ka dambeeyeen diyaaradaha dagaalka ee Ruushka.
Caawiye aad ugu dhow madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu rajoon yahay in wadahadalada toosa ay dhexmari doonaan dawladda iyo ururka Taliban-ka hor dhamaadka bishan iyadoo ay jirin wax shuruuda oo labada dhinacba ay keeneen. Dadaallo ayaa socda ku aadan sidii loo shaacin lahaa goobta kulankaas uu ka dhici doono. Wareysi gaara oo uu siiyey VOA-da danjiraha Afghanistan ee dhowaantan loo magacaabay Pakistan Umar Zakhwilwal ayaa waxa uu sidoo kale sheegay ama uu ka shanqariyay doorka wanaagsan ee Pakistan ay ku leedahay wadahadalada nabadeed ee labada dhinac.
Booliska dalka Uganda ayaa saacado kooban xabsiga u taxaabay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Kizza Besigye oo u tirsamaya xilka madaxtinimada Uganda. Goobjoogayaal ayaa sheegay in booliisku ay qiiqa dadka kaga ilmeysiiyey ku furtay isku soo bax ay lahaayeen taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka kuwaasi oo isugu soo baxay caasimadda Kampala. Hogaamiyahan ayaa sanadihii lasoo dhaafay marar badan la xidhay isaga oo hogaaminaya banaanbaxyo oo looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Yoweri Museveni. Doorashooyinka guud ee dalka Uganda ayaa lagu wadaa inay Khamiista loo dareero taasi oo lagu soo dooranayo madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka iyo weliba xubnaha golayaasha deegaanka. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa tan iyo sanadkii 1986 waxa uu hayay xilka madaxtinimada ee dalka Uganda.
Meydka xaakimkii 79 jirka ahaa ee ka tirsanaa maxkamadda sare ee dalka Mareykanka Antonin Scalia ayaa loo soo qaaday gobolka Virginia ee hoygiisa iyadoo laga keenayo Texas oo halkii si lama filaan ah ugu geeriyooday sabtidii hore. Scalia oo isagu dalkan u shaqeynayay 30 sano xilli ku dhow maxkamadda ugu sareysa waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa nin si xoogan ugu ololeeya macnaha uu uga dhigan yahay waddankan Mareykanka dastuurka 230 jirsada iyo mabaadiida ku qoran. Laakiinse dooda siyaasadeeda ku saleysan cidda bedelaysa ayaa weli socota iyadoo ay ku soo beegmayso geeridiisa sanadkii ugu dambeeyay ee xafiiska uu ka baxay madaxweynaha dalka Mareykanka ee talada waqtigan haya Barack Obama iyadoo ay socdaan olole xoogan oo doorasho. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan V O A Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaana inoo haysa.
Kulanti wacan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Heshiis lagu horumarinayo howlaha caafimaadka Soomaaliya ayaa wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya waxay dhawaan la saxiixatay hay'adda WHO iyadoo meelaha qaar dawladda ama maamulada dawladda ka tirsanaanay gacanta ku haynin. Haddaba qorshahan sidee waddanka oo dhan uga faa'iideysan karaa? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Canab Cabdullaahi Xaashi ee Sahra Maxamed Amin oo labaduba ka tirsan bulshada rayidka. Waxana hadalka ku horeeyay Sahra Maxamed Amin.
Heshiiska ay kala saxiixdeen dawladda wasaaradda caafimaadka iyo WHO aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, barkee wax badan loo baahan yahay, qaasatan haweenka iyo caruurta aad iyo aad ugu faa'iideysayeen barnaamijkaas.
Waxaad isleedahay wax badan buu soo kordhin doonaa?
Haa, wax badan uu soo kordhin doonaa, barkee ilmaheenna waxay u baahan yihiin tallaal. Hadda waxaa la sheegaa kiisas meelaha laga helay oo dabaysha ah. Waxaa kaloo jiro gabdhaha umulaaya ama kuwa xanuunada caafimaadka qaba oo qaaska ah, waxaasoo dhan ka faa'iideysanaya.
Waxaan siinayaa Canab Cabdullaahi Xaashi aragtidaada heshiiska wasaaradda caafimaadka ee WHO.
ما شاء الله ووحفي عن هشيسك أي وتصحيحين WHO وزارد عافيماتك وحوين وقبان كرا لكن وحوين إلا ينتهي باهي ينتهي يدبولي كرا سويدين تواتاس وأيوة دول ككليه هو مجال هذا غير كذا دريال عفمات ولا جهزت جوبة عفمات وبدنا كفر وحلو بهاي جوبة هفوق وعفمات كهيسن وأن دريال كعفمات هيسنين وأن لهن حتى MCH وأن لهن حتى جوبير وعفمات ودريال عفمات لوقب حتى أن لهن إلا جرشي دولته وحن ليه مركه هو وزارة عفمات وحن ليه مركه هو إني سودوي وسودوي نايا وهاي سميسة لكن مركه هو إني إنتاني طلاب تسخادن طلاب كورس أي سميسة وإني أداء دول كأي نبديك وكتاليان وإني محلي هذا إيش شيء وحكي خبطها وقول نبديت في دسا وإني طلاب هو مر سميسة كده وزارة عفمات كي دولته وح أي وضني ودبليو إتش أو وحن قوا إني وحوين قبان كرا لكن طلاب تسلابا كورس طلاب تسخبطه
زهرة محمامين باسينا يا waad maqlaysaa anigu waxay leedahay ka hor heshiiska waxay ahayd dawladda inay qaadato talaabooyin badan oo amniga lagu xaqiijinayo maayo
ha talaabada waa sax waa la qaaday dawladda federaalku way dadaaleysa waxaan ku leeyahay hadaba waxa jira gobollo iyo degmooyin la xoreeyay bariyahan hadda way gaanaan ku jirna gudahiisa haddana way sii soconayaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo dan intii la sugaayay daawadaas iyo intii waxaan ku leeyahay meeshii la xoreeyay inay ay waa la tagaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo waa la siifura waxaan ku leeyahay dawladuna way dadaalaysaa inta tabarteeda ah
anab adan ku soo laabto waxa tiray dadko dhan kama wada faa'iideysan karaan maxaysan adigu kula muuqanaynaysan dadka ka wada faa'iideysan kare
waa run sababta ugu horeysa horta waxay tahay hadda anaga hooyaanahay hooyo meel walba joogta waxaan dareemayna dhibaatada hooyada baadiyaha ama miyiga joogta ama dhulka aan dawladda gacanteeda ku jirin joogta inay dhibaateysan tahay maalin Ilaahay keeno ay si dhiba ay ku dhaleeyso oo ay si dhiba ay ku dhigbixayso aanay lahayn xitaa meel caafimaad oo markaas dhigi iyo looga shubi karo ama xoolihi caafimaad loogu qaban karo marka saas daraadeed marka dawladda aniga waxaan qabaa marka ugu horeysa inay iyada ay marka hore ay dhulkaas gacanta ku soo ceshato markay gacanta ku soo ceshato inay hoos qaban karto baahidaasna ay dabooli karto laakiin iyadoo aanan dhulkaas gacanta aysan ku soo qabanin waxay dawladda dabooli kareysa majireyso
ee anab waxay ku doodeysaa in barnaamijkan caafimaadka lagu horumarinayo inaanay dadka oo dhan ka wada faa'iideysan karin meelaha qaar kood dawladda ama maamulada dawladda inaanay gacanta ku haynin marka adigu taa sideed u aragtaa
maya u marko sababtoo ah dawladdu way dadaaleysaa waana la qabanaa waana la geynaa dow Ilaahay ka raali noqdo mar dhawna waxaan u maleeyaa inaysan jirdo in waxaan ku leeyahay la wada geyn doono meelaha in loogu talagalay daawooyinkaas hadduu Ilaahay ka raali noqdo kana faa'iideysan doonaan haweenka iyo caruurta iyo dadka danta yar oo dhan
waxa jira meelo la sheegayo adeegyada caafimaadka ee ka jira inay adag tahay haweenka uur kale hiyeena ay waayaan meelo ay ku umulaan marka qaar koodna ay dhacdo haween xilliga foosha ku jira inay daryeel caafimaad la'aan dartood inay u geeriyoodaan marka amni xumada markii horeba sababtay inaanay goobahaasi adeeg caafimaad gaarin soo wali ma taagno hadii aan Zahra su'aasha ku weydiyo
waa sax abn xumad way jirtay wadanka oo dhan ay ka dhacday laakiin hal maalin wiilkayga hadhasha maxamedna ahaada maahan in la dhaho gobol waxa hadda la sameeyay dowlad goboleedyo kuwa hore u jiray iyo kuwa hadda la sameeyayba way wada shaqaynayaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo ayaga sii banayn doona oo hawshi waxaan ku leeyahay meelihii in la xoreeyo la rabay kasii shaqaynaya ciidamo qaasi hadda tababarayeen wax wanaagsan u jeedna hadduu Ilaahay ka raali noqdo marka way gaari doontaa ayagaasaan dadaal ku sugeynaa dowlad goboleedyada inay xoreeyaan meelaha ku dhibayeen haweenka iyo caruurta aad iyo aad ifafaala fiican anoo muuqdo
ana ifafaalaha iyo rajada ay muujinayso Zahra ku muuqdaaday
wallahi ma sha Allah waa rajaynayna horta taas inay dhacdo waana jecelnahay anaga wadankeena inuu horumar gaaro haweenkeenana daryeel caafimaad iyo caruurteenaba ay helaan daryeel caafimaad waana wax fiican laakiin aniga waxaan leeyahay hadda rajadaas ilaa iyo hadda wax weyn iigama muuqdaan laakiin Ilaahay waxaan ka toogayaa inay gaarto taas tan labaad Soomaali waxaan leeyahay Soomaali hadaan Soomaali nahay waa tii aan geedka wada fariisan jirnay waa tii aan anaga aan danteena iyo maslaxadeena aan ka tilin jirnay yaanan anaga dawladda shisheeyay inay noo furaan ay meel wada fariisiyaan anaga heshiis noo sameeyaan ay nooga shaqeeyaan yaanan ku fikirin waa inaan geedkii u noqon naa waa inaan daryeelka iyo danta dadkeena iyo danuhooda aan ku wada fulinaa marka taas kadib waxaa laga yaabaa dawladda inay wax weyn qabato digeedkii loo noqdo
muxuu ka dhigan yahay hadda isleedahay heshiiskan hadaan ku siiyo
والله هذا أنا جا هرنا وأمشى هذا نوع كسر إلينا يا وحوك دقيني هو وين ومجيده أنا جا أوفا إذا بدنا نمارس كإيمانه وايو إسبتالة الدولة يجوبي عفما الدولة دي أنا الحين كل جدو حاستدد oo private ah oo wax ka raadsanaya goobii caafimaad loogu talagalay dadkii masaakiinta ah free lagu madaweynayo qofkan lacag haysanin asoon aan maanta hadii qof ama dib u soo gaaro ama ay mid ku soo dhacdo ama ay xabad ku soo dhacdo asagoo aan intaas oo lacag aan miiska la saarin qof binaadana wax ka qabanaya ma jiro goobuhu waa goobii dawladda ay lahaan jirtay laakiin private loo bedelay oo ashqaas dad shakhsiyaad gooni ah ay dantoodu ay ku fulinayaan marka aniga horena waan kuugu sheegay iyadoo aanay magaalada aanay dawladda talaab aysan qaadin oo aanan dib la isugu oo aan dad wadaniyiin ah oo wadanimada ay daacad ka tahay leelin wax ay soo kordhinaysaa WHO iyo wasaaradda caafimaadka wax ay heshiis ay saxiixdeen ma jirto tii aan qaba laakiin in la dadaalan qaba oo la raadiyo xal loo raadiyo arintaas iyada
waxaan siinayaa Zahro
waxaan ka leeyahay walaashay waa run waa jirtaa in ay xarumada dawladdu ay leedahay in bareefad hadda ay yihiin laakiin waxaan isleeyahay waxa ku kalifay daawo lama hayo wax yar oo ninkaas doctorka oo waxaan ku leeyahay ama Nairobi ka raadsii ama lacag lagu keeno ayaa loo beeqaaminayay dadka soo dhibaatooyinka ku soo dhacdo laakiin maadaama hadda hay'adda caafimaadka adduunka heshiis lala galay waxaan u maleeyahay in laga gudbi doono ay wax walba free noqdoonaan sidaas ayaan ku rajaynayaa insha Allah adeeg caafimaad iyo MCHO iyo waxaan ku leeyahay laga hirgeliyo dowlad goboleedyada meelaha ay ka taliyaan iyo caasimadaba hadda waxa jirto faa'iido aan hadda xal kale fiirsanayay tuulooyin la xoreeyay oo gobolka Shabeellada dhex kamid ah aan arkayay tuuladaas anagu waan aqaana waxa ku ooli jiray MCHO-yeen oo waxaan ku leeyahay ilaa iyo 100 km looga imaan jiray ka qaada jireen qofkina ku yaalo qofki dhaawac soo gaaro gabadha foolanaysa midda talaalka rabto oo xamilada midda cunugeeda talaalka u rabto ay ka wada qaada jireen ka furnaa jirtay aad iyo aad ugu farxay xalay markaan arkay ayadoo la xoreeyay gudoomiyaha gobolka oo ka qodbeynayo raashin loo geeyay marka saas ay isu daba joogaysaa insha Allah guusha ay soo hoynayso dawladda federaalka
haye canabdankaaga
wax weyno hadda ay sidaas ila si walaashay ma mucaaradayo hadda kama soo horjeesanay laakiin aniga dhibaatadii macnaha waxaan ku jiraa magaalada Taalan u jeeda adeega booliyada iyo waxa horta markii wasaaradda ay qabaneysay iyo WHO ay qabanayeen booliyada waxa laga hirgeliyo oo aad looga isticmaali jiray magaalada iyo hareeraheeda sidaan ognahayna booliyada wuxuu u badan yahay dhulalka miiga wabiyada leh oo maxaa liirada ishig baadiyaha oo aan goobo caafimaad haysanin waxana loo baahnaa in laga hirgeliyo xoogeeda meeshaas waana laga hirgelin waayo maanta ma ima muuqato rajo ah in ay goobo caafimaad inta ka furaan ay ka fulin karaan ma arko ima muuqato laakiin marka ugu horeysa dadku waxa loo baahan wacyigelin loo sameeyo macnaha la fahamsiiyo dhibaatadii iyo wixii ay intii dagaalada ay ku soo jireen ay dhagahooda ka batay laga dhaqo oo laga waxeeyo oo quluubtooda laga sifeeyo oo caafimaadka la fahamsiiyo oo dad loo tababaro kadib waa laga yaabaa inay hirgasho laakiin hadda tallaabooyinka la qaadayo ima muuqato in wax horumar iyo wax natiijo ka helo
haye maam Zahro
degmooyinka iyo tuulooyinka waxaa jooga dad ay hore u tababartay WHO oo caafimaadka saraakiil caafimaad ah maanta hadii culayska laga dul qaado horey ka gelaan wacyigelinta iyo howlaha waxaan ku leeyahay booliyada iyo talaalka iyo caafimaadka guud ahaan in bilmetel cadal oo kale hadda degmada cadal dadka jooga ma maleey kartid oo hore loo soo toobaray waxa ka furnaa jiray isbitaal weyn oo ay leedahay saacid oo kale waxaan ku leeyahay kuwa kale intoodo ay leedahay soos antar soos MSF Spain oo daweynka u kaydsanaa jireen kuwaas dadkaas oo kale hadda waa xor gobolka Shabeellada dhexe hadda biyacado kale la xoreeyay waa lagu sii socdaa tuulooyinka kale Shabeellada hoos oo kale intoodo waxaan ku leeyahay hadda waa xoreysan yihiin aniga tagay mar dhawaan tagay kaal aragsan waxaan ku daawadeynaa haysan maahane waa furan yihiin amsi ajada waxa ka shaqay jireen saraakiil badan ay joogi jirto caafimaadka ah aad iyo aad cudurro badan oo waxa ay ka mid tahay Shabeellada hoose qasatan marko isbitaal weyn ka furnaa jiro
HIV caafimaadka gaarin waxa leedahay waxa jira dad loo tababaray
dad loo tababaray isbitaal weyn ku yaalo kal marko oo HIV ga dadka qaba oo la nool lagu daweey jiray lagu baari jiray
gabagabadii ayaan isla soo gaarnay si meelaha baahiyaha caafimaadka ka jira loo gaarsiiyo qorshahan caafimaadka ee hadda socda maxaa lagu gudboon wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya haddii aan canab ku horeeyo
dawladda waxaa looga baahan yahay inay gobol nabadeed fidiso gogolna wada markay fiiso Soomaaliyo idil ay gacmaha ay isqabsadaan oo hadhowtu waxa way gelinna la sameyn kara dadkii oo aan wax fahamsanayn waa loo sii kordhin kara cilmigi ayagii oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg tababaran oo cilmi dhigood heesto dadkiina loo tababaray wax ku gaari kareysa daawadii iyo way ku heli karaan wayna ku hormarayaan marka waxaan qabaa dawladda oo mar walba aan ku soo celinaya inay dhulka aanay gacanteeda ku jirin gacanta ku soo celiso oo Soomaali waayadi isla fariisan jirto geedaha geed koosiso gartooda ku wada goosan jiray ay ku heshiyaan oo sidaas anaga aan talaab u qaadno
hadalkaagu ugu dambeeyay Zahro hadii aad qaadatid adiga
waxa waaye in ma ahan in caafimaadka iyo wixii danta shacabka ah in siyaasad la galiyo ma ahan dadka u tababaran caafimaadka iyo meelaha loogu talagalay inay noqoto ama MSH ama waxaan ku leeyahay isbitaalada waaweyn markay daawada helaan waa inay dadka u siiyaan si siman oo waxaan ku leeyahay cadaaladu ku jirto wixii siyaasad ka dhaxeysa ayaga u taa laakiin shacabka masaakiinta siyaasad in la siyaasadeeyo maaha iyo dawladda iyo wixii soo siyaado markaas ayaga loogu
xubintee dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Canab Cabdullaahi Haashi iyo Sahro Maxamed Amin intayna ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar oo doodaasi gaaban inoo soo diyaarisay isla markaasna inala socodsiinay salkad ka dhigaysanaysaana waa VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waatan Sahra Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dadkii ugu tirada badnaa oo u badan dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa waxa ay gaarayaan magaalada Qaahira ee dalka Masar halkaasi oo ay doonayaan inay kaga sii tahriibaan doomaha dadka ay raacaan ee lagu gaaro qaaradaasi Yurub wadamo kamida hadaba dadkaasi ayaa tan iyo bilihii ugu dambeeyay sida ugu soo bateen magaalada waxa ay saameyn ku yeelatay dhinaca nolosha iyo deegaankaba Umar Sheekh Hussein waxa uu kamid yahay dhalinyarada Soomaaliya kasoo tahriibay walina ku guda jira safarkoodii tahriibka una jooga dalkaasi Masar sidii uu uga sii bixi lahaa khadka taleefoonka ee magaalada Qaahiro ayaana kula xiriiray si uu barnaamijka qurbe ugu waramo bal ku soo dhawo ugu horeynta Umar Sheekh Hussein oo barnaamijka qurbe waa tahay bal waxaad iga warantaa halkeed ka timid markaagii hore
walaahi Soomaaliya ka soo baxay ilaa Itoobiya safar dheer oo dhulkaas ka soo baxay Itoobiya aan dhowr maalmo soo joogay Itoobiya haddana ka soo baxay Suudaan baa tagay isagana dhowr maalmo baan soo joogay haddana Suudaan baa ka soo baxay Khartuum ilaa waxaan nimid Qaahiro oo hadda ku suganahay
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka maxaad naawuleysaa inaad Qaahiro ka qabato ama aad ka sameeyso
walaahi ujeedka meesha uu imid waxa weeye in aan sii baxo oo dhankaasi ilaa Yurub aan tago iyo ujeedkayga aad ma garatay
waa gartay
marka meesha saasaan u imid safar sanahay
waayahay waxaad doonaysaa inaad ka safarto waddankaasi oo aad gaarto qaarada Yurub sidee kugu suroobaysaa arrinkaasi
almuhim hadda waxa weeye waxa soo wadaa un kulli asxaabtiisa oo soo baxday oo markaasi Yurub tagay ya anigana waxa igu kalifay inaan soo baxo taasi ahayd magar
waa tahay Umar Sheekh Hussein oo dhibaato kale oo ku haysata oo aad waddanka Soomaaliya uga soo tagtay ma jirtaa kasoo in saaxiibada intaad aragtay inay Yurub tageen adigana ay taasi ku soo dhiri gelisay maahane
wallahi ha dhibaatooyin badan ayaa iska jira oo fursado amalka oo kale iyo dhanka ammaanka oo kale waxyaabo badan oo la isku haleey karin sidaa darteed ayaan aniga u soo baxay oon halkaa u tamanayaa inaan tago oon helo fursado ka fiican kan hadda waddanka ka hala
waayahay bal waxaad iga warantaa marka qatarta u dhaxeysa Masar iyo Yurub waa mid intee le'eg haddii aad dhagdhageyso intaas aad xaaladda la socotay
wallaahi horta waxa waa iska safar qayb ka mid ahna waa dhibaatooyinka waaweyn marka aduu dhib weyn oo hadda la sheego oo amba la ii sheegay ma jiraan inkastoo la iska qabto bis laakiin haddiiba meesha laashas yar baa la iska saaraa ayaa la yidhi laashaskaa kadib doon yar baa laisu geeyaa doontaa kadib markab yar oo adiga wax iska doon weyn oo dhexda sii taagan baa haddana dadkii la geynayaa kadib aduu safarka wuxuu qaadanayaa 10 maalmood ilaa 7 maalmood hadba sida markaasi ay ugu fududaato marka intii aan akhbaar ama information ka helayay socotadaasi ninkan masar ka baxdo in wax dhiba aysan ka dhicin oo macnaha ay ka yar roon tahay tii Liibiya.
Intee in la'eg qarasha ayaa kugu baxay laga soo bilaabo Soomaaliya ilaa iyo Masar oo haatan doonaysa inaad ka baxdaba?
Wallaahi qofka sii weeye, laakiin dadka ugu badan ilaa iyo $5,000 baa ka baxday, ilaa iyo $5,000.
Waye
ka badneen
xilliga qaboobaha lagu guda jiraa Masarna xilligan waa qabow sida la ii sheegay, marka bal ka waran nolosha qabowga ah iyo sida tahriibka hadda ay maaragtay.
Wallaahi iminka wax safari horta oo jira ma lahan, laakiin 3 maalmood ka hor waxaan maqlayay in dad ay baxeen, laakiin aniga ilaa haddeer macnaha hawsha ma gelin, laakiin magaalada waa laga wada sheegayay in dad ay baxeen oo ay rabaan inay baxaan oo tagay meeshii layska qaaday.
Cumar, oo toddobaadkan gudihiisa waxaa lasoo bandhigay meedad dhalinyaro Soomaaliyeed oo 14 iyo 14 sida la sheegay oo la geeyay dalka Talyaaniga, sida muuqatay qaar ka mid a baraha internetka lasoo dhigay ayagoo calanka Soomaaliya lagu duubay naxashada ay ku jireen. Marka waxyaabaha noocaas oo kaleeta oo argagaxa leh oo qof inuu bad ku sii dhimanaya aad aragto ama ay kuu muuqato, maxaa dareentaa ka sokow inaad dhiirigelin haysato inaad Yurub tagtaa?
Wallaahi waan dareemaa dhibkaasi intaas le-eg in uu horteeda yaalo, haddana waxbaana wada oo yacni waxbaana wada oo leh meesha ayay macnaha ka shidan tahay oo kale yara dhaanta noloshan hadda aad ku jirto. Dhimashadan waxa weeye qof walba waqtigiisa inuu dhimanayo unbaan niyada mar walba ku qanciyaa, oo waxa weeye alla dilaa dhinta maalinkaada ayaad dhimanaysaa, kaa unbaan annaga ku soconaa ma garad.
Waa Hagaag Maxamed Axmedna waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar. Waxa uu barbar taagnaa Cumar Sheekh Xuseen. Bal Maxamed Axmedow, adigu waxaad iga warantaa nolosha magaalada siday saameynta ugu yeelatay dadka tirada badan ee ka imaanaya Afrika iyo Soomaaliyaba ee tahriibka halkaas u imaanaya.
Zahraay, dabcan haddii bulsho meel ku badato mar walba tirabadnida waxay keenaysaa culays dhanka nolosha ah. Waxaan uga jeedaa taasi waxa weeye in dadkan tirada badan ee Soomaalida ah halkan safarka ku wada yimid ay culays tira badan dareemayaan, oo koodii horay u yimidna uu ka cusub culays ku hayo, ka cusubna ka dambeeya uu culays ku hayo. Tusaalaha ugu fudud waxa weeye in dadka guryaha ay kireysanayaan oo ay degayaan, haddii tusaale dhowr bilood ka hor uu guriga isku xiran ama shaqadii isku xiran bay $150 ahayd, maanta ama waa $300 ama way ka badan tahay. Marka waa dareemi kartaa difference-ka intaa la'eg waxa keenay inay tahay tirabadnida dadka, culaysna ay ku tahay noloshii dadka.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa xilliga qaboobaha maadaama lagu guda jiro, dhalinyaradu siday u wada degaan guryaha?
Dabcan dhalinyaradu waxay ku wada degaan koox koox iyo majmuuca majmuuco iyagoo wada ah. Hadba qofka tabartiisa inta ay la-eg tahay waxaa laga yaabaa qeybtii guriga isku xiranba in 200 iyo suuligooda uu ka kooban yahay, ama 300 iyo suuli. Marka waxaa laga yaabaa in qoloshaasi 2 iyo 2 iyo 2 u wada degaan si ay isaga taageeraan kirada guriga, oo marana laga yaabaa dee inay qaali tahay qofkii oo safar ah. Marka waa dareemi kartaa qof safar ah meeshii uu safarka ku ahaa uu ku nagaaday dhaqaalaha ku baxaya inta uu leeyahay culayskeeda. Marka koox koox bay u degaan si ay isu kaalmaystaan, oo kirada guriga iyo nolosha kalaba ay noqdaan kuwa isku kaalmaystaan.
Waa tahay, aad baad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Maxamed Axmed Aadan iyo Cumar Sheekh Xuseen, oo labaduba ka mid a dhalinyarada qurba joogta ay ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar. Waxaa ku qulqulaya 100 dhalinyaro ah dalkaasi Masar si ay markaasi xilliga kuleelaha marka la gaaray bisha Ebriil ku aadan ay uga sii safraan, iyaga oo hamigoodu uu yahay sida ay ku gaari lahaayeen wadamada Yurub. Arrintaasina saameyn waxay ku yeelatay noloshii iyo sidoo kale guryihii kiradooda. Guud ahaana barnaamijkii Qurba ay ugu waramayeen ayaan intaasi ku soo afmeerayay. Nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi Qurba inoo soo diyaarisay, islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaa dabacsan ee aan idinku talagalay.
Labada istari
dadkaasi Cabdi Fataax yar iyo Farxiye Fiska heeskoodaasi ayaa idaacadda guud ahaan ba aan ku soo xireynaa. Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed ba waxay idin leeyihiin. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono berito lixda Afrikada Bari xaggiina marka ay tahay iyo barka inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.